të ndëruar mirëmbrëma dhe mirësevini në valet e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave të ardhshme. Në këtë edicion ndër të tjera ju do të mund të ndiqni. Zyrtarët e Bashkimit Evropian paraqesin nesër një projekt plan të ri për zbatimin e marrëveshjes Kosovë-Serbi. Kryeministri Serbi Ivica Dačić tha se zbatimi i marrëveshjes për normalizimin e raporteve me Prishtinën pa pajtueshmërinë e serbëve të Kosovës mund të sjellë pasoja të dëmshme. Nëse Erkel Mendi mund të shpëtojë drejtësinë e Bosnjës nëse kanë në shtetësi të Kosovës ton autoritetet në Prishtinë, ndërkohë prokuroria në Bosnjë fillon përgatitjet për ekstradim. Komunitetet pakisë në Kosovë nga mandati i ardhshëm nuk do t'i kenë më 20 ulse të rezervuara në kuvend. Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry bën thirrje Rusisë që të gjejë terren të përbashkët me Washingtonin lidhur me konfliktin në Siri. Për këto dhe materialet të tjera më ullësisht në vazhdim, por së pari ta ndjekim një blok të shkurtër informativ përgatitur nga Fatmir Bujupi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pas lirimit nga paraburgimi policor 48 orësh, Nasser Kelmendi është arrestuar sot në mbrëmje në bazë të një urdhri të prokurorit të Euleksit nga zyra speciale e prokurorisë e Kosovës. Më tutje në njoftimin e misionit Euleks, theksohet se ky operacion ishte udhëhequr në koordinim të ngushtë ndërmjet prokurorëve lokal dhe atyre të Euleksit. I dyshuari ndër të tjera po merret në pyetje edhe për krim të organizuar. Operacioni i arrestimit ishte udhëhequr prej policisë e Euleksit, nga njësia për hetime të krimit të organizuar, ka njoftuar misioni Eulex. Prokuroria e Bosnjë-Hercegovines ka kumtuar sot se do t'i dërgoj Ministrisë së Drejtësisë së Bosnjë-Hercegovines kërkes për ekstradimin e të kërkuarit Nasser Kelmendi, i cili është arrestuar në Kosovë. Bosnjë-Hercegovina do t'a kërkoj ekstradimin e Kelmendit në kuadër të hetimeve në rastin në të cilin ai është i akuzuar për krim të organizuar lidhur me veprat penale të tregtisë pa autorizuar me drogë dhe vrasje. Prokuroria e Bosnjë-Hercegovinës sot nga Interpoli ka marrë informacion për arrestimin e Nasser Kelmendit në Kosovë. Për shkak të urgjencës së veprimit dhe masave të paraburgimit të caktuara në Kosovë, ky informacion do të dorëzohet organeve kompetente të drejtësisë dhe policisë në Kosovë, ka kumtuar Prokuroria e Bosnjë-Hercegovinës. Të shtënat me armë zjarri kanë shqetësuar qytetarët e Veriut në Mitrovicë edhe gjatë natës së kaluar. Zyrtarët komunal të qytetit kanë kërkuar sot në takimin e Komitetit Lokal të Sigurisë që strukturat e rendit të marrin masa dhe të parandalojnë këto probleme. Drejtori për mbrojtje dhe shpëtim me Bexhet Bala ka thënë se gjatë javës së fundit ishte një situatë paqëndrueshme. Në veri po vazhdojnë incidentet që po i shqetësojnë qytetarët, ka thënë ai. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić tha sot se zbatimi i marrëveshjes për normalizimin e raporteve me Prishtinën pa pajtueshmërinë e serbëve të Kosovës mund të sjellë pasoja të dëmshme. Ne nuk dëshirojmë që me forcë ta imponojmë dhe implementojmë marrëveshjen, u tha Dačić gazetarëve në qeverinë e Serbisë pas takimit me një delegacion të serbëve të Kosovës. Ai më tutje ka theksuar se qeveria e Serbisë qëndron në pranvendimet të saj dhe në interes të Serbisë është që marrëveshja të realizohet. Nga ana tjetër, antari delegacionit Jovica Badurica tha se mbledhja në qeverinë e Serbisë ishte konstruktive dhe e dobishme, por nuk mund të thotë se është pranuar zbatimi i marrëveshjes për normalizimin e raporteve Beograd-Prishtinë. Kryeprokurori i Tribunalit të Hagës për krimet të luftës Serge Bramerc është takuar sot në Beograd me zyrtarët e prokurorisë për krimet të luftës në Serbi, ka deklaruar zëvendës prokurori Bruno Vekarić. Vekarić tha se Bramerc po qëndron në Serbi në kuadër të përgatitjeve për hartimin e raportit të 6 mujor të punës e tribunalit për Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Në mbledhje nuk ka pasur tema dramatike, kryesisht kemi biseduar lidhur me atë se si në mënyrë më efikase mund të zhvillohen proceset për krime në rajon, ndërsa e kemi përshëndetur protokolin për dhënjën e provave me Bosnjë-Hercegovinën, tha Vekarić, raporton agjencia Beta. Kina i ka hedhur poshtë pretendimet e Shteteve të Bashkuara se qeveria dhe ushtria saj po ndërmarrin në sulme kibernetike kundër Washingtonit. Ministria jashtme e Kinës vlerësoi se akuzat janë të pabaza dhe ka tërhequr vërejtjen se ato mund t'i dëmtojnë perspektivat për bashkëpunim. Sipas një raporti të publikuar mbrëm nga Pentagoni, administrata Obama për të parën herë në mënyrë të qartë i ka fajsuar zyrtarët kinez për sulme kibernetike. Në raport thuhet se Kina po i shfrytëzon kapacitetet e saj për mbledhjen e inteligjencës kundër programeve diplomatike, ekonomike dhe mbrojtëse të Shteteve të Bashkuara dhe po zhvillon kapacitete të nevojshme për luftën në internet. Kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka vlerësuar se sulmet ajrore të Izraelit kundër Sirisë janë të papranueshme. Gjatë të fjalimit të tij të sotëm në parlament, Erdogan tha se asgjë nuk mund të arsyetojë këtë operacion.
Izraelin shama yaptı hava saldırısı o da asla kabul etti.
Sulmi izraelit ajror në Damask është krejtësisht i papranueshëm. Nuk ka shkas, nuk ka pretekst që mund të arsyetojë këtë operacion, tha Erdogan. Zoti Erdogan, që ishte kritik i ashpër i presidentit të Sirisë, Bashar al-Assad, tha se sulmet mund të japin atij shkas për masakrën ndaj kundërshtarëve. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Ekipët negociuese të Prishtinës dhe Beogradit janë takuar sot në Bruxelles për të biseduar rreth zbatimit të marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve të arritur muajin e kaluar mes kryeministrave Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić. Zëvendës kryeministri Ajredin Kuçi ka paralajmëruar se nesër zyrtarët e Bashkimit Evropian do të paraqesin një plan projekt të ri për zbatimin e marrëveshjes. Detajet të tjera sjell Augustin Palokaj.
Delegacionet e Kosovës dhe të Serbisë nuk kanë arritur sot të afrojnë qëndrimet rreth një plani për zbatimin e marrëveshjes së arritur kohë më parë dhe është thënë se takimi do të vazhdojnë edhe gjatë ditës nesërme. Duke folur pas këtij takimi, zëvendës kryeministri i Kosovës, Hajredin Kuçi, i cili ka udhëhequr delegacionin kosovar në takim, ka thënë:
"Just we had discussion with Mr. Gentilini today. I think both parties we have expressed our positions."
Të dy palët i kemi shprehur qëndrimet tona dhe nesër mendoj se zoti Gentilini do të na paraqesë neve një projekt plan të ri sa i përket planit të zbatimit dhe shpresoj se do të diskutojmë për të, ka thënë Hajredin Kuçi, i cili është shef i delegacionit të Kosovës në këtë takim. Ai po ashtu ka thënë se pa një plan të zbatimit marrveshja është zero. Kuçi nuk ka dashur të komentoj akuzat që ka bërë sot dhe pala serbe ndaj delegacionit të Kosovës për atë që Serbia e quan mungesë të fleksibilitetit nga ana e Prishtinës.
I don't like to accuse none of parties here. We are here.
Nuk dua të akuzoj askënd. Ne jemi këtu për të arritur planin e zbatimit dhe jo negociata tjera, por për marrëveshjet që kemi arritur. Ata duan të arrijnë diçka për te marrëveshjes apo ndoshta një marrëveshje tjetër, ka thënë zëvendës kryeministri i Kosovës. Përderisa nga ana e Bashkimit Evropian nuk ka dashur sot zyrtarisht të prononcohet lidhur me rrjedhe dhe takimit të sotëm, pala serbe ka dhënë disa ide të reja, sipas të cilave duket të qartë se palët nuk janë shumë afër pajtimit. Këshilltari presidentit të Serbisë Djuric, i cili udhëheq delegacionit serb në takim, ka thënë se Serbia kërkon që të diskutohet në nivel të lartë politik edhe për disa çështje etike të cilat deri më tani nuk janë përfshirë në marrëveshje. Ai në këtë aspekt ka përmendur pozicionin e kishës ortodokse serbe, çështjen e pasurisë si dhe kushtet për integrimin e serbëve në institucionet e Prishtinës. Të dyja palët kanë konfirmuar se takimi do të vazhdojë nesër. Ndërkohë, diplomatët të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian kanë tërhequr vërejtjen se pa një plan të zbatimit të marrëveshjes dhe pa fillimin e zbatimit të saj, do të jetë shumë vështirë që shtetet anëtare të BE-s në samitin e qershorit të marrin në një vendim pozitiv për të dhënë servisë datën e nisjes së negociatave të antarësimit. Por burimet e BE-s kanë thënë se janë të vetëdijshme se zbatimi i marrëveshjes nuk do të jetë i lehtë. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Njohësit e rrethanave të sigurisë në Kosovë vlerësojnë se pjesëtarët e strukturave të MUP-it serb, të cilat pritet të shpërbëhen në veri nëse janë qytetarë të Kosovës dhe nuk janë të inkriminuar, do të mund të konkurrojnë dhe të integrohen në policinë e Kosovës. Kjo sipas tyre do të nënkuptonte se ata po i ndorojnë uniformat, por ata nuk e përjashtojnë mundësinë e infiltrimit të strukturave të sigurisë së Kosovës të pjesëtarëve që realisht punojnë për MUP-in serb. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Shpërbërje strukturave të sigurisë së Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë në Verju në Kosovës është një prej temave për të cilën është thënë se do të bisedohet sot në kuadër të bisedimeve për zbatimin e marrëveshjes Thaçi-Dačić të arritur me 19 prill. Zëvendës kryeministri i Kosovës Ajredin Kuçi, i cili po e udhëheq delegacionin nga Kosova në këtë takim, ka theksuar se do të bisedohet për integrimin e plot në policinë e Kosovës të pjesëtarëve të policisë së Kosovës, të cilët për momentin mund të besuhet se i kanë nga dy kapela, atë të policisë së Kosovës dhe të MUP-it serb. Por njohësit e rrethanave të sigurisë në Kosovë vlerësojnë se në një farë forme, një numër i personave të cilët deri më tash kanë qenë pjesëtar të MUP-it serb, vetëm se do ta ndrojnë uniformën me atë të policisë së Kosovës. Eksperti për çështjet e sigurisë në Maloku, duke u bazuar në marrëveshjen e arritur në Bruksel me 19 prill, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se të drejtën e konkurrimit për në policinë e Kosovës e kanë të gjithë qytetarët që sipas tij nuk janë të inkriminuar. Ai ka thënë se nëse persona të caktuar janë marrë me aktivitete kriminale, atëherë me ta do të merret gjyqësia, por sipas tij fillimisht duhet të shpërbëhen strukturat e sigurisë serbe në veri.
Pastaj normalisht që pjesëtarët aty në strukturë mund pastaj me kandiduat si qytetarë të Kosovës, qoftë për policitë Kosovës, qoftë për struktura që do të krijohen për emergjencë civile.
Por Florian Çehaja, drejtori i Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë, thot për Radio në Evropa e Lirë se përmendja në marrëveshjen e 19 prillit e kushtit që në policinë e Kosovës në veri të vendit të mos përfshihen personat e inkriminuar hap dyshimin se gjatë procesit të verifikimit nuk do të merren parasysh parametrat të tjerë profesional, por ata politik.
Tash kemi çfarë të tapanë në një aspekt. Tash më ta personat do të reintegrohen, ka persona do të nërsojnë një procesi të ato që që demobilizim dhe reintegrim, këtë i bjen që në këtë koncesione politike, këtë i bjen që këta disa persona të se kanë qenë mod, do të fshinë policinë Kosovës, një po unë uraj që këtë procesi të fshirës e këtyre personave bëhet në bazën e të tjera profesionale dhe të mos këtë leksime të hjetë të politikës apo si qëtë të realitetet e exageruar që mbizotran në pjesë Kosovës.
Të dy këta njohës të rrethanave të sigurisë në vend vlerësojnë se me shpërbërjen e strukturave të sigurisë së Serbisë në veri të Kosovës, policia e Kosovës nuk do të mund të shmanget infiltrimit të pjesëtarve të këtyre strukturave në radhët e saj, të cilët do të vazhdonin të punonin fshehur për shtetin serb. Maloku thekson se infiltrimi të elementeve të padëshiruar dhe armiqësor nuk mund të shpëtojë asnjë organizatë sigurisë në botë.
Asnjë strukturë e policisë në botë. Pra asia nuk është imune nga tentimet e infiltrimit të shërbimeve tjera armiqësore ndaj qijes përmes kandidatëve pranimit konkurimit në struktura të mësh.
Ndërkaq, Çehaja vlerëson se kjo çështje do të jetë një nga problemet kryesore të procesit.
Çështja e besueshmërisë në disa çështje atje do të ketë gjithmonë në pikpyetje, duke pasur parasysh që ata vetëm nuk kanë mundësi të fitojnë një palloj kësaj ingerenca shtesë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Nasser Kelmendi mund të shpëtoj drejtësisë së Bosnjës dhe Hercegovinës dhe të mos ekstradohet nga autoritetet kosovare nëse ka në shtetësi të Kosovës. Sipas kryetarit të Gjykatës Supreme, kjo gjë ndalohet me kushtetutën e Republikës, por me përjashtim kur implikohet politika. Këshilli për mbrojtjen e të drejtave të lirive të njeriut thotë se Kelmendi ka rëfyer që shtetas i Kosovës dhe se nuk do që të ekstradohet në Bosnjë. Kronikë korrespondentit tonë në Prishtinë Fatmir Aliu.
Vetëm një vendim politik mund të bëjë që Nasser Kelmendi të ekstradohet prej Prishtinë në Bosnjë-Hercegovinë, nëse arrestuari është shtetas i Kosovës, thotë një zyrtar i lartë i shtetit. Për këtë gjë të shumë kërkuarin e Bosnjës e mbron kushtetuta e Kosovës, shpjegon kryetari i Gjykatës Supreme Fejzullah Hasani.
Një nga kushtet që është pengesë për ekstradimin, mesin aty në kushteve tjera, është edhe në kushtetutë, është barierë ose pengesë kushtetuese ku thotë se nuk mund të ekstradohet shtetas i Kosovës.
Ai tha se kjo pengesë ligjore ka një përjashtim, i cili deri më tani nuk është aplikuar, por në vendet e rajonit janë bërë lëshime në këtë drejtim.
Përjashtimisht, dispozitat tanishme ose dispozitat e kohës së re edhe në regjionëve të ne janë më fleksibile për faktin se lejon mundësinë edhe shtetas i vend i shtetit e cilët kërkohet ekstradim të lejohet mundësi ekstradimit, po së dhe tjera duhet të kësit marveshje. Marveshje në shtetënorën, në shtetëve.
Nasser Kelmendi është arrestuar të dielën brëma në orën 20 në lagjën Mati 1 të Prishtinës. Bashkë me të është kapur edhe Fuad Nikçi, një shtetas i Malit të Zi, i cili dyshohet se ka ndihmuar Kelmendin të fshihet nga autoritetet. Nasser Kelmendi është një afarist me priardhin nga PEA, ka nën shtetësi të Bosnjës dhe Hercegovinës, ndërsa është ende e paqartë nëse ka edhe nën shtetësi të Kosovës. Këtë dilemë kanë si policia e Kosovës ashtu edhe misioni i EULEX-it, të cilët nuk japin përgjigje të prerë nëse Nasser Kelmendi është shtetas i Kosovës apo jo, me të cilin fakt do të ndryshonin parametrat ligjor për ekstradimin e tij në Bosnjë. Por Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, i cili vizitoi dy të burgosurit që po mbahen në qendrën e paraburgimit të Prishtinës, thot se Nasir Kelmendi është shtetas i Kosovës. Kryetari i KMDL-njës Begjet Shala i tha Radios Evropa Lirë se i arrestuari, përveç se është rrëfyer që ka nën shtetësi të Kosovës, ka kërkuar edhe që të mos ekstradohet në Bosnjë-Hercegovinë.
Ai ka deklaruar si është shtetas i Kosovës, ka kërkuar që në përfundje me të drejtën, edhe në përfundje me të drejtën e Tiranës, ai ka konstituar se vetësohet si kandidat i implikimit eventual në nivelin penal atë të gjykohet Kosovë dhe mos ekstradohet në votë.
Si pas ligjit Nasir Kelmendit, në orën 20 të ditës së sotme i s'ka don kohë e para burgimit, por në rast se autoritetet bosnjake dërgojnë komplet dosjen për të dyshuarin, atër mund të merret një vendim për zgjatjen e para burgimit të tij deri në 40 ditë. Zyrtar të misionit evropian për forcimin e sundimit të ligjit në Kosovë i than Radios Evropa Lirë se EULEX-i po ndërmjetëson këto raporte, të cilat janë të komplikuara për shkak të mosnjohjes reciproke të Kosovës dhe Bosnjës.
All I can say is that EULEX is facilitating and mediating the
EULEX-i po lehtëson dhe po ndërmjetëson kontaktin ndërmjet Bosnjës dhe Hercegovinës dhe Kosovës me qëllim që të sillet dosja e ekstradimit. I tha Radios Evropa Lirë Françoise Lambert nga zyra e EULEX-it për media. Autoritetet e Bosnjës dhe Hercegovinës ende nuk kanë dërguar në Prishtinë dosjen e lëndës së Nasir Kelmendit, i cili u arrestua në bazë të një urdhri arresti ndërkombëtar. Vendimi për ekstradimin e të shumë kërkuarit nga autoritetet bosnjake pritet të merret pas një kërkese zyrtare që duhet të bëjnë autoritetet në Sarajevë, e cila gjë ende nuk është plotësuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Komunitetet pakic në Kosovë nga mandati i ardhshëm nuk do t'i kenë më 20 ulse të rezervuara në kuvend. Si rjedhoi, komunitetet pakic thonë se rrezikojnë të humbasin të paktën 5 ulse, andaj janë vënë një ofensiv politike në Prishtinë që truajnë këtë të drejtë edhe për dy mandatet e ardhshme. Nën kryetari i kuvendit të Kosovës Petar Miletić mendon se me vazhdimin e ulseve të rezervuara do të inkurajoheshin edhe serbët e veriut që të merrnin pjesë në institucionet qendrore. Kronike Zjadin Gashit.
Komunitetet pakic në Kosovë kërkojnë që të vazhdohen uluset e rezervuara në kuvend edhe për dy mandate tjera, sipas pakës së presidentit Atisari në bazë të së cilës ishte shpallur pavarësia Kosovës. Komunitetet pakic gëzonin të drejtën e 20 uluseve të rezervuara për dy mandatet e para të institucioneve të shtetit, kurse më pas ato shëndrohen në uluset të garantuara. Dallimi qëndron në faktin se përmes uluseve të rezervuara, komunitetet fitojnë në 20 uluse që në start dhe llogarisin në vende shtesë që sigurojnë përmes votave gjatë zgjedhjeve, kurse përmes uluseve të garantuara ato marrin në gjithsej të 20 vende në kuvend. Mirë po Petar Miletić, nën kryetari kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Liberale Serbe, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se komunitetet u kanë kërkuar partive politike të shumicës që 20 vendet e rezervuara të mbeten në fuqi edhe për dy mandate tjera. Ai beson se me një veprim të tillë, institucionet e Kosovës do të inkurajonin për integrim edhe serbët e komunave veriore. Ne kemi ofruar që vendet e rezervuara të përfshihen në reformën zgjedhore edhe për dy mandate tjera në mënyrë që të dërgojmë edhe një mesazh bashkombësve tanë në veri se në Kosovë të drejtat e bashkive etnike nuk do të cenohen, ka thënë Miletić. Kërkesa e partive politike serbe dhe atyre të komuniteteve tjera pakic, deri më tani është kundërshtuar haptas nga Lidhja Demokratike Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje. Deputeti LDK-s Ismet Beqiri i ka thënë Radios Evropa e Lirë se çështja e vendeve të rezervuara tashmë është e përmbyllur. Ai bën me dije se LDK nuk do të mbështetë një kërkesë të tillë edhe nëse ajo vjen për votim në kuvend.
Ne si Lidhja Demokratike Kosovës nuk e shohim të arsyeshme që këtë më vazhdim të mandateve të rezervuara, Kushtetuta e Republikës Kosovës dhe pakë e presidentit Atisari ka para po, për dy mandate dhe ato mandate po përmbyllen me këtë legislaturë dhe në shkëllet dhe kë nuk imi në favor kësaj që këtë mandate të rezervuara.
Thimi i ulseve të rezervuara vlerësohet se do të përbënd të një dispozit plus në pakun e presidentit Atisari. Ish kryeshefi ekzekutivi Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Mazlum Baraliu, vlerëson se vazhdimi i mandateve të rezervuara do të përbënd të dhe shkelje të pakus e Atisarit dhe Kushtetutës së Kosovës.
Dhe shtimi i matejme, i përfasimi të një komunitetit në nënkupton favorizim në ekscepcional dhe tepër ekstrem, dhe në qëse shkon edhe më tepër atëhere në rast pas se nëhet kushtetuta, plani Atisarit, po edhe parime themelore të përfaqësimit demokratik, sepse shumica do të rrezikohet.
Me miratim në 22 amandamenteve kushtetuese, Kuvendi Kosovës kishte vendosur që vendet e rezervuara për pakicat të shëndrojnë në vendet e garantuara. Riktimi këtyre vendeve kërkon votat e 80 deputetëve të cilat nuk do të arrihen nëse LDK dhe vetëvendosja do të kundërshtonin. Mirë po edhe pakicat në anën tjetër i kanë instrumentet e veta ligjore për të bllokuar reformën për pjesët që kërkojnë amandamentime të kushtetutës, pasi që për ndryshime kushtetuese kuvendi duhet të ketë edhe 2/3 të votave të deputetëve nga bashkësitë etnike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mjedisi në Kosovë vazhdon të kërcnohet nga industria rënd. Kompanitë e kësaj industrie janë duke bërë përpjekje që të instalojnë pajisje për mbrojtje të ambientit, por problemi mbetet tek mbetjet industriale që ato kanë trashëguar. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Terioni Keli, Trepqa, Sharcemi, Lamkosi, fabrika e tubave, industria e gomës Ballkani janë vetëm disa kompani të cilat hyjnë në kategorinë e industrisë rënd në Kosovë. Nga ndërmarrjet publike të cilat gjenden në Kosovë, mbetje industriale kanë gati të gjitha këto industri. Vetëm në gigantin metalurgjik Trepsha gjatë 80 viteve të punës së tij janë akumuluar 80 milion mbetje industriale, të cilat vazhdojnë të ndotin mjedisin në Kosovë. Për trajtimin e mbetjeve industriale, si shtekson Ilir Morina nga Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, duhet të merret qeveria e Kosovës.
Ne do të shohim se çfarë mundësie kanë këto industri të rënda që kanë trashëguar ndotje prapë them ekstreme qia, si mund të ndajnë nga e kaluara. Të gjitha mbetjet nga e kaluara i takojnë qeverisë në çdo shtet, sepse nuk ka shans një investitor i ri që do të vijë në Trepçë ose në Kek ose investitori i Feroniklis ose dikush tjetër, ka trashëguar një mbetje 50 vjeçare dhe ai tash ai të investojë aty miliona ose mos të miliarda euro dhe pastaj të investojë në prodhim.
Sipas studimeve të bëra nga mekanizma të ndryshëm në Kosovë, është vlerësuar se në repartit të spitaleve në Kosovë, 21% e pacientëve nga të gjitha sëmundjet malinje janë diagnostifikuar dhe trajtuar nga kanceri në mushkëri. Tri shkaqet kryesore për këtë situatë ishin vlerësuar të jenë faktorët e mjedisit të tilla si kushtet e jetës, cilësia e keqe e ujit të pijës dhe ndotja e ajrit. Përfaqësuesi i Komitetit të Industrive të Rënda, Ylber Burgia, bën të ditur se kompanitë të cilat hyjnë në industrinë e rënd kanë bërë investime në pajisje për mbrojtje të mjedisit, por që për të pasur një ambient më të pasur dhe të shëndetshëm, thekson ai, duhet një organizim i të gjitha mekanizmave që janë në Kosovë.
Mbrojtja e mjedisit dhe shëndetit është njëra prej përgjegjësive më të mëdha të një shoqërie. Bashkëpunimi ndërsjellët në mes këtyre faktorëve është një parakusht i domosdoshëm për kultivimin e një mjedisi të pasur dhe të shëndoshë përgjithë.
Shoqëria civile ndërkësh ka kritikuar autoritetet e Kosovës për mbështetjen e vogël që është duke u bërë për mbrojtjen e mjedisit në Kosovë. Agron Bektashi nga Qendra Rajonale e Mjedisit theksoi se buxheti i limituar në këtë fushë pamundëson mbrojtjen e mjedisit në Kosovë.
Prioritetet e qeverisë për momentin ndaj mjedisit ende janë tulta, meqense problemet ekonomike, sociale ende janë aq të mëdha sa mjedisi nuk po mundet në ardhmën e rënd.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kalojmë në Maqedoni ku ministrat shqiptar të qeverisë kanë nisur aktivitete të ndryshme diplomatike për siç thon për shpejtimin e procesit integrues. Nesër në Athinë do të qëndrojë zëvendës kryeministri Fatmir Besimi duke vazhduar kështu praktikën e vizitave të ministrave shqiptar në Greqi, por jo edhe të atyre Maqedonës, të cilët vazhdojnë të refuzohen nga zyrtarët grek. Duke komentuar komunikimet e tilla mes dy vendeve, analistët thonë se ministra shqiptar pranohen pasi janë neutral sa i përket çështjes së emrit. Kronike Isuf Kadriut.
Zëvendës kryeministri për çështje evropiane Fatmir Besimi të mërkurën do të qëndrojë në Athinë ku do të pritet nga shefi i diplomacisë greke Dimitris Avramopoulos. Lidhur me këtë vizitë, mediat e kryeshme kanë transmetuar një shkrim të gazetës greke Tovima, e cila shkruante se vizita është në kontekst të, siç thuhet, kërkimit të kanaleve nga ana Athinës për komunikim me Shkupin me qëllim lehtësimin e zgjidhjes së Qercokakut rreth çështjes së emrit, krahas moslëshimit pen nga ana e kryeministrit Nikola Gruevski. Duke e komentuar komunikimin e këtill mes Shkupit dhe Athinës, ishte diplomati Alaidin Demiri thotë se ministrat shqiptar janë neutral në takimet e këtilla, për dallim nga ata Maqedonës, të cilët e nuk ofrojnë asnjë mundësi për kapërcimin e dallimeve mes së dy vendeve. Ai nuk pret asgjë nga takimet e tilla, të cilat si shprehet janë thjesht takime protokollare.
Ministrat shqiptar që shkojnë nuk kanë vlerësim as pozitiv as negativ, që nuk kanë ofertë për të negocuar, ama nuk kanë edhe kërkesë që duhet të kërkojnë. Kjo është ajo pjesë e diplomatisë rigjide që ndodhen për kur të pazi.
Demirja thot se ministrat shqiptar dhe BDI-ja në përgjithësi, angazhimin e tyre për zgjidhjen e çështjes së emrit duhet ta zhvillojnë në kuadër të qeverisë së Maqedonisë dhe jo të përdorin ofenziva diplomatike pasi të gjithë sipas Demirit tashmë e kanë të qartë se shqiptarët janë të përkushtuar dhe kërkojnë integrimin pa kushte të Maqedonisë në NATO dhe BE.
Është një spekulim i brendshëm i BDI-s për efekte brenda popullit shqiptar sa të janë të brengosur për një qështë të zgjidhur dhe shprejhje e një pozitivitetit të shqiptarve për antasim në NATO dhe në BE. Po atë bindje pozitive shqiptarët e kanë edhe pa BDI edhe pa Aliamet. Po Aliamet i është ai që duhet të kanalizoj edhe pikërisht në qeveri.
Shprehe Demiri, veç e besimi që ofton për në Greqi, një delegacioni i BDI-s i kryesuar nga Aliametit është mundodhët në Shoba në takime me zyrtarët e lartë të administratës amerikane, me të cilët e ka biseduar edhe për çështjen e bllokimit e integrimit të Maqedonisë. Nga BDI-ja kanë thënë se partnerët e koalicionit nuk kanë dallime për çështjen e integrimit të vendit, ndërsa Ameti në veçanti ka theksuar pozicionin korrekt të shqiptarëve sidai këtij problemi, po ashtu dhe mos e kontestimit të identitetit të maqedonasëve. Nga ana tjetër, ishte diplomati Dimitar Mirçev, duke e komentuar aktivitetet e fundit të zyrtarëve të Maqedonisë, nuk përjashton mundësinë që deri në qershor të gjendet ndonjë zgjidhje për emrin. Është qartë se po mbyllet, po ngushtohet hapësira për zgjidhjen e kontestit me emrin dhe mendoj se nëse vërtet ka disponim në Athinë, mendoj se mund të ketë ndonjë zgjidhje edhe pse unë nuk besoj në zgjidhje të shpejta dhe përfundimtare, por të ngushtohet rrethi dhe dy qeveritë të deklarojnë se janë krijuar kushtet për zgjidhjen e problemit. Kjo mendoj se do të ishte mjaftueshme që Maqedonia të merr datën për fillimin e bisedimeve dhe deri në përfundimin e tyre të ketë edhe një zgjidhje përfundimtare të problemit. Thot ishte diplomati Dimitar Mirçev për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka nisur sot vizitën dy ditore në kryeqytetin rus. Ai ka thënë presidentit të Rusis Vladimir Putin që të gjej terren të përbashkët me Washingtonin lidhur me konfliktin në Siri. Për rolsit të tjera të ndjekim raportin në vijim. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka bërë thirrje presidentit të Rusis Vladimir Putin që të gjej terren të përbashkët me Washingtonin lidhur me konfliktin në Siri. Në takimin e sotëm me Putinin, zyrtari i lartë amerikan tha se të dy vendet kanë disa interesa shumë të rëndësishme të përbashkëta për Sirin, siç është promovimi i stabilitetit rajonal dhe parandalimi i ekstremizmit. Shtetet e Bashkuara besojnë se ne ndajmë disa interesa shumë të rëndësishme të përbashkëta në lidhje me Sirin, stabilitetin në rajon dhe parandalimin e përhapjes së ekstremizmit që krijon probleme në të gjithë rajonin dhe gjetkë. Mendoj se të dy e kemi përçafuar Konventën e Gjenevës si një çështje të përbashkët. Andaj shpresoj se sot do të gërmojmë më shumë në këtë dhe shohim nëse do të mund të gjejmë një bazë të përbashkët, u shpreh Kerry. Në fillim të takimit në Kremlin, John Kerry i tha Putinit se presidenti amerikan Barack Obama beson se të dy vendet mund të bashkëpunojnë lidhur me Sirin, Iranin, Korenë Veriore dhe për çështjet ekonomike. Ndërkohë, Putin ka shprehur gatishmërinë për të takuar me presidentin amerikan. Unë kam marrë letrën e presidentit Barack Obama përmes këshilltarit të tij të sigurisë kombëtare Thomas Danilon. Ne jemi duke punuar në përgjigjen tonë. Shpresoj që takohem personalisht me Barack Obamën. Në të ardhmen e afërt ne do të kemi një mundësi të tillë, madje disa herë gjatë vitit, u shpreh Putin. John Kerry ka arritur sot në Moskë në vizitën e tij të parë në Rusi presu u bë sekretar amerikan i shtetit. Vizita ndodh në kohën kur administrata e presidentit Barack Obama po bën përpjekje për t'i dhënë hov rivendosjes së marrëdhënieve me Rusin, të cilat kanë pësuar një tundje me rizgjedhjen e Vladimir Putinit president vitin e kaluar. Për më shumë se një vit, përpjekjet amerikane për ta bindur Rusin për Sirin kanë rënë kryesisht në vesh të shurdhër, pasi Kremlini ka dënuar çdo hap që ka parë si pararendës për ndërhyrje të huaj. Rusia dhe Kina kanë bllokuar rezolutat e kombëve të bashkuara për aksione më të forta kundër Damaskut. Moska ka vazhduar të furnizojë regjimin me armë dhe pse numri të vrarëve në konflikt ka kaluar 70.000. Në mbyllje kujtojmë titujt kryesor. Zyrtarët e Bashkimit Evropian i paraqesin Prishtinës dhe Beogradit nesër një projekt plan të ri për zbatimin e marrëveshjes. Kryeministri Serb Ivica Dačić thot se zbatimi marrëveshjes pa pajtueshmërinë e serbëve të Kosovës mund të sjellë pasoja të dëmshme. Nasser Kelmendi mund të shpëtojë drejtësinë së Bosnjës nëse kanë në shtetësitë Kosovës son autoritetet në Prishtinë, ndërsa prokuroria në Bosnjë fillon përgatitjet për ekstradim. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry bën thirrje Rusisë që të gjejë terren të përbashkët me Washingtonin lidhur me konfliktin në Siri. Këtu dëgjues të nderuar dhe mbyllim këtë edicion të mbrëmjes. Programet tona ju mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21. Ndërkaq informacione më të reja mund të gjeni në çdo kohë në webfaqen tonë europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.